Amoroni fomba dia ore Andriamanitra, amereno ny hafaliana avy amin'ny vonjinao. Evanjely masina, nosoratany masina Joany, itoko faraika ambin'ny folo, andininy fadimy amby efapolo, hatramin'ny fahenina amby dimampolo. Tamin'izany andro izany, maro tamin'ny Jody izay tonga tao amin'ny Maresy Marta sy nahitany nataon'i Jesoa no nino azy. Fa ny sasany tamin'izy ireo kosa dia rasanakany amin'ny farisianina ka nalaza taminy izay nataon'i Jesoa. Dia namorony ny mpanolo-tsaina ilehibe an'ny mpisorona sy ny farisianina ka nanao hoe inona ity ataontsika fa manao fagagana maro iny lehilahy iny? Raha averantsika anao ihany izy dia ino azy ny olona rehetra ka ho avy ny romanina dia ka ny tananantsika sy ny firenentsika? Dia hoy ny anankiray tamin'izy ireo atao hoe Kaifa izay lehibe an'ny mpisorona tamin'izany fotoana izany: tsy manala ninoninona ianareo na tsy mihevitsakory, fa tsara ho anareo raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray mba tsy ho rava ny firenena manontolo. Tsy avy aminy anefa no itenenany an'izany, fa noho izy lehibe an'ny mpisorona tamin'izay taona izay dia naminany izy fa ho faty ho an'ny firenena i Jesoa, ary tsy ho an'ny firenena ihany fa mba hamory ny zanak'Andriamanitra izay efa nyely ka ho antokony iray. Hatramin'izany andro izany dia nikendry izay hahafaty azy izy ireo. Koa tsy nandeha apahaibe maso tany amin'ny Jody intsony i Jesoa fa niala teo nakany amin'ny tany akaiky ny efitra ho any tanàna atao hoe Efrema dia nitoetra tany izy mba mimpianany. Efa akaiky ny mpakany Jody tamin'izay ka maro ny olona avy tamin'izany tany izany no niakitra tany Jerosalema alohan'ny paka mba andio tena. Dia nitady an'i Jesoa izy ireo ka nifampilatra tao anatin'ny tempoly hoe ahoana no efitrareo? Dia tsy ho avy amonjyny fety ve izy? Izany ara ny tenin'ny Tompo, miderana eo anao ry Kristy. Ny fagagana izay nataon'i Jesoa dia nampisara ireo olona. Betsaka no nino azy, ary tao koa ireo izay nitatitra ny nataony tamin'ireo farisianina. Ireto farany izay niaraka tamin'ireo lehibe ny mpisorona dia nitady hevitra izay hamonoana an'i Jesoa noho ny fananganany an'i Lazara tamin'ny maty sy ny fitoriany ny fitsanganako velona. Fahafatesana izay tanteraka izy ireo ihany taty aoriana. Ny fahafatesan'i Jesoa dia nahitan'izy ireo tombontsoa ara-politika. Mety ho heverin'ny fanjakana romanina ho fikomiana mantsy ny abetsahan'ny olona manaraka an'i Jesoa ka nahatonga azy ireo hamono azy. Fa ho antsika dia tombontsoa ara-panahy no azo tamin'ny nahafatesany dia ny mba hamorony zanak'Andriamanitra izay efa nyely ho antokony iray. Izany hoe mitondra famonjena tsy ho an'ireo Jody izay mibebaka ihany fa ho an'ny olombelona rehetra mihitsy. Izay tokoa no mbola toizin'ny eglizy dia ny ahatonga ny olona rehetra ho zanak'Andriamanitra ary mba ao anaty valan'andro tokana. Tokony ho tsarontsika manjakariva ihany koa anefa fa ny fahafatesan'i Jesoa dia efa fandaharan'izy Andriamanitra iray mba hamonjenantsika rehetra. Noho ny fitiavana antsika olombelona mpanota no nanaovany an'izany, tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafony ihany ho an'ny sakaizany. Masinda Joany toko fadimbyfolo andiny fatelambyfolo. Tompo, lehibe tokoa ny fitiavanao anay noho nanomezanao ny ainao ka ampio izahay mba hahifankatia ihany koa. Amena.